og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag er mánudagur, 29. september.
Já, eins og við höfum gert á mánudögum núna í haust, við ætlum að halda áfram yfirferð okkar yfir það sem að verður á leiksviðum leikhúsana í vetur. Nú komið að landnámssetrinu í Borgarnesi. Kjartan Ragnarsson og Sigríður Margrét Guðmundsdóttir ráða þar ríkjum og Kjartan ætlar að koma til okkar og fara með okkur yfir það sem er á döfinni hjá þeim þennan leikveturinn.
Og nú er að ljúka Íþróttaviku Evrópu eða Be Active sem er alþjóðlegt hvatningarátak um hreyfingu og bætta heilsu. Og við ætlum að ræða við lýðheilsufulltrúa Reykjavíkuborgar Hörpu Þorsteinsdóttur félagslega virkni eldra fólks í Reykjavík og bættum lífsgæðum þeirra. Hvernig er að eldast í höfuborginni? Harpa kemur til okkar hér á eftir.
Já, svo er það lesandi vikunar. Í þetta sinn er það Sigrún Alba Sigurðardóttir, rithöfundur og doktorsnemi við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Við forvitni staðins nýju bókin hennar þegar mamma dó og svo fáum við þetta að vita hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
En það eru Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir sem syngja saman fyrsta lagi. Það heitir Ljúfa vina og lagið er eftir Ólaf Gauk, Jón Sigursson, basaleikara og Jón Sigursson. Ólaf Gaukur og Indriki Þorsteinsson sömdu þennan texta.
Hvert sem ég ber á braut bárum hafs og landi á ég elska þig og þú elskar aðeins mig, engan nema mig. Því umkvast þú ætlu mér, ísa kvöldu landi á. Ég elska þig og ekki skal okkar höll, verða rist á sand. Verða á
Já, ljúfa vinna, þetta voru Ragnar Bjarnason og Sigrún Jónsdóttir og þeir sömdu þetta Ólafur Gaukur, Jóns Sigursson, basaleikari og Jóns Sigursson og svo var það Ólafur Gaukur og Indriki Þorstinsson sem sömdu textan og man ekki alveg söguna á bakvið en Jónatan Garðarsson kann hann og sagði okkur hann í fyrra einhver tíman en það var einhver svona dægulega keppni og þeir voru þarna í hljómsveitinni Ólafur, Jón og Jón og fannst svona lögin kannski ekki alveg nógu góð sem voru komin þannig að þeir sömdu þetta og letu eða sem sagt notuðu nafn hérna einhvers sem var í minnin hafi verið rótari eða bílstjóri frá Suðurnesjunum og sá sem sagt fekk stefgjöldin af þessu lengi vel
já.
En svo var þetta leiðrétt fyrir einhverju síðan og Jónatan var alveg leiðrétt með þetta með minnir að sagan hafi verið
og lægið lifir
já, því þeir vildu náttúrulega ekki láta það fréttast í dagulagkeppninni að þeir hljómsveitin væru að senda inn lag og svo vann það, þetta vann sem sagt keppnina
sko.
Yep.
En hingaði komin ekki bara leikhússtjórinn í landnámsseturinn og í Borgarnesi ásand Sigríði Margréti er annarkort ykkar leikhússtjóri eða
við erum bara svona, við erum forstuðum enn bæði svona Já, leikustjóra, jú, við skulum vera það allt inn og núna líka.
Þetta er Kjartan
Ragnarsson. Við erum alltaf enn að sagna stjóra á söguloftinu.
Já, hvað er langt síðan landnámssetrið opnað?
Við verðum 20. Það verður 13. maí í vor, þá er akkurat 20 ár síðan við opnaðum landnámssetrið og þá opnaðum við með miklu pomp og prakt með því að frumsýna með Skallagrímsson sem að gerði þetta verkum að við komum svo fljótt á kortið af því það var svo algjör success og nú ætlum við að enda frum sínuna núna líka 13. maí þá kemur hann Benedikt Elíasson aftur til okkar, blessaður drengurinn
og við tekur það upp að nýju
aðeins eldri já. En eins og hann segir sjálfur ég passa ennþá í búningin
já, það er að gera benda á það já, við vorum alltaf jafn svektir þegar við komum eftir sumarleifi eða jólaleifi aftur í leikhúsi og þess að akkur er búningadeildin ekki frí akkur er hún að þrengja búningana hérna yfir jólinu en hérna Kjartan, það er líka þetta er semst, landnámssetrið er að vera tvítugt en þú ert ný orðin áttræðir
já,
varst það bara núna fyrir
18. september einu hálfvika
til hamingju
takk fyrir það
já. Mikið ertu unglegur, þetta bara komir á
óvart ég er með þannig gleru og ég sé svo illa ég mér sínst ég verið bara alltaf í lagi þegar ég lítið spil
já, bara flottur
já, það er kannski lausnin að vera ekki að uppfara glerun af hverju komin þetta til í upphafi að þið eru náttúrulega auðvitað búin að vera bæði tvö í leikhúsi alveg bara endalaust
það kom til mjög sérkennilega skemmtilega nátt það kom þannig til sko ég var fastur að leikstur í Þjóðleikhúsinu eins og þú veist nú gunni minna þú varst að leika hjá mér ég en granda við síða til dæmis
það var bara mitt debut ég var að nýjútskrifaður
og
leikhúsinu
og hérna ég var svona ég komin í eldri kantinn sem leiks og ég var komin með þannig kompleks að ég vil fara úr leikursuna og þau vilja losna við mig ég var svona og ég vann við það sem sumarstarf og við gerum það saman við sér í 17 ára að vera farastjóra á Hestbakkinn og Háfjöllum hjá Ísestum búin að fara allt land og sumarið 2003 þá ákvaðum við að fara með byggðum til að koma okkur hestur á Egilsstaði til að síðan að leiða hestahóp inn í Kárahnjúka og Vesturöræfi
já
Og þá ákvæmum við að fara og skoða þess svona menningalega uppbygging eins og gömlu húsin á Ísafirði, Hofsós, komum svo á Siglufjörð og sáum síldaminnarsjafnið hjá honum Örli, þekktum hann vel, hann var einu sinni sinnumaðin er einu. Og ég segi stundum við landbársýrði það byrjaði bara hrenni öfund. Ég öfunda hann öllu svo að þetta verkefni var svo stórkostlegt og er svo stórkostlegt þar sem fólki skammaði sín fyrir þarna gamla draslið eftir síldarævintýri sem allir vildu henda og losna við, allt í enn sá hann menningaleg verðmæti í þessu
Já.
Og hann byrjar að búa til sko, menningamiðstöð sem ekki bara lyftir sjálfsímyndinni hjá fólkinu heldur skapar atvinnu gerir alveg reisir Siglufjörð við sem, vá, svona verkefni ég verið alveg til ef það var eitthvað svona verkefni sem að ég sagði eða við sérum við erum að tala saman um þetta Og það, við vorum að reyna það, við vorum alltaf fjallakofum með farþegjana og kvöldin, jú, það dugði ágætlega að gutla á gítarinn og syngja svolítið og en svo var það voðalega þakklátt að segja einhverjum magnaði sögu úr umhverjum og Íslendingarsöguna þær komu svo rosalega stert inn, það eru svo hárréttar í umhverjuslega.
Já.
Staðháttalega eru þessu réttar svo,
leikmyndin allt í kring
ef við vorum á Vesturlandi þá var það Eirsa og Östurlandi það var að hrafn þess að freyskoða fyrir sunnan ef við fórum Hellurhringin þá var það Njála.
Já.
Svo allt í hann yfir kaffiborðinu þá dattardóni og heyrðu en jú, það var kona sem sagði óskaplega að skrýta það skulle ekki vera neitt safn sem segir þessa sögur.
Já.
Þjóðminnasafnið er stórkostlegt, en það er eiginlega ekki stórkostlegt fyrir þú þekkir þessu sögur.
Einmitt.
Og allir okkar sögur. Sagan er ekki sögð. Svo getum ekki sagt einhverjum þessu sögum, hérna, eiginlega langsterkust upp á það lýsing og hvernig landnum var til, ef við getum tala við það upp í Borganesi. Við skrifum eina blaðsvið að fjórir, kerum upp í Borganes, tölum við bæjarstjórnina, þá ekki heimur í ljós að það að Borganes er að missa hlutverk sitt sem þjónustu staður fyrir landbúnað. Það verður að loka sláturhúsinu, það á að loka mjólkursamlæginu og flytja allt á Selfoss.
Mm.
Góðu veginni þeir stundum drepa hluti.
Já,
já, já.
Og þeir er bara, herrðu ég, við erum til að þið vinnir þetta sem þróunverkefni. Hvernig myndið þið sjá sýningu Egilssögu? Og við vorum einn vetur, 2003-2004, skrifuðum unnum þróunarverkefni og Páll Bæjarstjóri sagði, þið verðið að gera viðskiptaáætlun.
Já.
Og ég sagði, ég get ekki gett viðskiptaáætlun, ég bara leikursmaður. En þá hefum við bara fólki á SSV til að aðstofa ykkur. Og hér er kona sem hjálpar ykkur. Sú kona heitir Ástildur Sturludóttir en núna bæjarstjóri á Akureyri og hún vann með okkur viðskiptaáætlun og ég lærði að gera viðskiptaáætlun mér sé að ég held ég fyrirlest og beðurlest okkar viðskiptaáætlun í framhaldi Jæja, vorið var ákveða að fara í landasettið og síðan tók það eitt ára að þróa það, annað ára að fjármagna það, þriði ára að byggja það, svo opnuðum við 2006.
Og nú er bara komið að því að endur setja Mr. Skallagrímsson og að því að þetta því sýnduð hann, ég veit ekki hvað oft.
Fimm ár,
já.
Enda kallar Benni okkur fórstri og fórstru.
Já, og svo hefur auðvitað bara að það verið alls konar frábæra sýningar, þannig að mikið svona sakna sýningar.
Já, í framaldi, sko, tveim áru setna, þá kom Brynildur með brák.
Já.
Og hún var hjá okkur líka í tvö ár og þau í báðum tilhæðum þá syndu sko allar helgar, þannig gist alltaf heima hjá okkur, þannig að þetta er fólkið sem hefur langmest í okkar heimahúsi það er Benni og Brynildur.
En sko, að því að svo er líka því, það verður endurflutt Lagstæla hér, hennar Vilborga Davíðsdóttir þekki.
Já, við vorum að endurflutt sína hana núna á laugardaginn, hún kom upp páskana í fyrra og hún var tólfsinn með alltaf fyrir fullu húsi og það var hann uppsett núna á fyrstu sýningu og hún verður áfram. Síðan erum við núna næstu helgi fyrir sína mjög spennandi hlut. Það er Sálmörunum blómið, Þórbergur Þórðarson, Jón Hjartarsson sem brillir að þessum Þórbergur í ávitanum hér áður fyrir.
Einmitt.
Og hann er vinnur leikverk upp úr Sálmörunum og ég er búin að sjá það og það er sko ekki það vestar sem við komum á sögulofti hjá okkur, skal ég segja.
Og er hann þar aftur í hlutu ekki Þórbergs?
Já, og leikur líka litla barnið og mömmugokku, hann leikur þetta sem hann.
Æðislega.
En spennandi.
Þetta verður núna frumsýnd helgina og kannski verður það bara í fimm ár.
Já, við gerum bara eins og leikhúsinn. Við sýnum með hana verki gengur.
En svo nú önnur kanóna, Arnar Jónsson, hann er að koma með líf mitt í ljóðum.
Það byrjaði í fyrirvættu hjá okkur að hann kom með líf mitt í ljóðum.
Já.
Og þá rekur hann það hvernig hann strákur hitti Davíð Stefánsson með pappa sínum, fyrsta skáldi sem hann kynnist og svo ævis, sagði hann, hann fer í gegnum sína sögu og hvernig hann verður svona virkilega bundin og svona ljóðamaður alveg númer 1, 2, 3 af okkur leikursfólki er hann þar alveg fremstöluflokki.
Já.
Við gerum það svona einu svona vetri, því ljóðu hann kemur núna, 15. nóvember.
Já.
Síðan erum við með aðri fádæma bingo eftir áramótin. Ég las Sölku Völku aftur, ég held í kynni Sölku Völku las hann þegar ég var tvítuður eitthvað og ég alveg bara alveg gapandi hvað það var frábær bók
sko. Já, já.
Ég hringdi vinkonu mína Unni Ösp Unnur, þetta þú að gera pappiðin geti alveg frábæra leikja með Þorsteinn Gunnarsson og því það var leikja hérna 82 nýðinu
Já.
Þú getur sett leikjarnar hans upp í þjóðleikursunum, þú getur líka unnið þetta sem er innleik í þjóðleikursunum, þetta er algjör stöngin inn verkefni fyrir þig.
Mm.
Heyra, ég fer að lesa þetta aftur, ég las þetta líka bara fyrir 10 árum síðan, 20 árum síðan, svo hún ringdi hún í mig, Kjartan, ég vil gera þetta og ég vil bara gera þetta hjá ykkur. Aðeins að fara út úr húsi og það gerum við þetta í samvinnu við þjóðleikursið. Þannig að þetta er samvinnuverkefni, Salka Valka, byrjum februar, unnur, á söguloftinu og Björn maðurinnar leikstýrinni eða vinnum með henni
þau hafa nú heldur betur gert fínar sýningar saman en áhuga svo bara rétt í lokin af því að þetta er bara þessi 20 ára saga þú segir þið byggðu þarna þið tengdu saman tvær byggingar
já.
Og það er þarna hvað klettur eða útskýraðins
sko kletturinn búa klettur sem eru þessa byggingar eru þetta eru elstu húsin í Borgarnesi sem Lelandán settið í byggðum tengja bygging á milli þá lendir hluti að kletturinn sko innan hús og hann er búin að innan hús í 20 ár og náttúrulega alltaf, lifið við allt annað til að hittast ég heldum klettur fyrir, sami klettur fyrir utan í fyrir 2-3 mánuð síðan þá byrjar að koma grænsleikja næsta klettin kletturinn er sko 15 miljónur gamall grænsleikja og svo allt henni bara reks það komið burtna skóur því miður ég get ekki sýndi, ég
er
með þetta hérna á iPadun, burtna skóur næst í klettin sem enginn getur skilt út fyrir mig hvað er en ameríski túristar sem voru með svona app sem að geta lesið nöfn á jörtum komst að því að þetta eru burkna þetta er ekki skilt í íslensk náttúru sem að vaksa í Asíu og kringum miðjar aðalega Afrikum einn.
Það er bara menningin, það sprettur allt frá menningunni, er það ekki?
Þetta er alveg magnað.
Já, þetta er magnað.
En sem sagt, Jón Kjartan næstu helgi, það er stóri spenningun.
Kjartan Ragnarsson, takk fyrir að koma og það verður nóg að gera áfram í landnámssetrinu í Borgarnesi. Bestu þakkir.
Takk að kjærlega fyrir mig.
Yeah.
Já, og klístraðalíf, hann er ekki alveg búinn Flósi Hólason. Þetta er auðvitað lag.
Rugglaðalíf.
Óljúfa líf, þetta er erlend lag og textin eftir Flósa Hólason.
Já, og þetta er náttúrulega bæði. Bara rétt lífið er rugglað og klístrað og alls konar.
Já,
sem og ljúft.
Já, já, þetta var eins og unga fólki talaði þá.
Einmitt.
Já.
Það er svo geggjað að geta hneggjað, þá hún er eitthvað líka sem Flósi söng.
Já.
En já, við vorum að tala áðan um Íþróttaviku Evrópu sem er svona alþjóðlegt hvatningarátak um hreyfingu og bæta heilsu og henni líkur bara á morgun og Be Active er svona yfirheitið og hún er komin hinga Harpa Þorsteinsdóttir sem er lýðheilsufulltrúi Reykjavíkurborgar. Velkomin.
Takk fyrir.
Og við vorum svona að velta þessu fyrir okkur. Þið voru með þing. Svona virkni þing það sem svona var svona sérstaklega að vera að stíla á eldri borgara, segja okkur svona frá því sem þar var talað um.
Já, við sem sagt ákvaðum að skella í svona viðburð þar sem að hérna við vorum í rauninni bara að draga fram allt það góða sem að er í boði fyrir fólk á efri árum í Reykjavík en það var rauninni tengslum við með þessa Íþróttaviku Evrópu og hérna þetta samstarfsverkefni ISI og landsambands eldriborgara sem að, hérna er kallast Bjartur lífstíll.
Já.
Og þau svona voru að íta sveitafélögin að taka þennan aldurshóp svolítið kannski bara fyrir og nýta þessa Evrópuviku til þess að bjóða upp á það sem að væri í bóði innan rauninni hvers sveitafélög. Það eru einhver sveitafélög önnur sem að hafi einmitt líka verið að skella í svona þing þannig að hérna og ég held bara í hérna bara umræðinu sem á sér stað í dag í hérna út allt að varandi bara einmitt félagslega einangrun, virkni, vellíðan að hérna það er bara allt í góðu að gefa einmitt þessu eldra fólki svolítið sviðið í tengslu þessu Evrópu viku.
Já, akkurat. Og einmitt það svona verið að vekja athygli á því sem er í boði.
Já, við sem sagt hérna vorum að kynna rauninu hérna bara starfið sem að félagsmiðstöðnar, samfélagshúsin, bókasöfnin, sundlugarnar og fleiri aðilar sem eru á vegum Reykjavíkurborgar eru með í boði en einnig ákvaða við að bjóða líka svona ýmsum hagaðilum að koma inn og kynna sína starfsemi af því að vissulega eru bara fjölmargir aðilar sem eru akkurat að sinna þessum aldurshópi og það er bara gríðlega mikilvægt að lyfta því svolítið upp og taka umræðina líka bara á annað svona plan vegna þess að hérna að við erum bara að eiga við aukningu í félagslegri einangurinn og sérstaklega meðal eldra fólks og þetta er líka bara stækkandi hópur og ótrúlega fjölbreyttur þannig að það er líka bara okkar verkefni að ná til sem flestra sem að tilhæra þessum hópi og ég held einhvern veginn að í svona stóra saminginu að þó við séum að tala um einmitt félagslega virkni og einangrun eldra fólks, en þá er þetta líka bara að vekja athygli fyrir alla og öll á því bara hvað er í boði, af því að við eigum flest fjölskyldu, ættingja og sem eru kannski að stíga inn á þennan aldur eða eru á þessum aldri og þá er það líka bara svolítið okkar að hérna, geta tekið þátt í því starfi með þeim.
Já, akkurat. En þessi svona eldri hópur í dag, margir bara eigi ekki tölvur, kunni ekki á þetta eða svona hafi ekki tilengja sér svona þessa nýjustu tækni. Hvernig náðu þið til þeirra? Því nú fer einhvern veginn allt er auglýst og boðað í gegnum tölvur.
Já, já, að miklu leiti, vissulega, en þá er það líka bara hérna við erum með samt starfsemi í félagsmiðstöðunum og svo eru náttúrulega bara velferðarsvið Reykjavíkurborgar með náttúrulega hérna, tengingar víða til þessa hóps. Við viljum líka bara vekja athygli á því sem bókasöfnun okkar er að gera. Við erum með alls konar hérna, virkni, sundleikvi með annað í sundlegunum. Ég held að félagsmiðstöðarnar og samfélagshúsin okkar eru með sko, ótrúlega flotta dagskrá bara runni, þú veist, bara hérna sem er opin öllum. Það kostar ekkert að fara inn í samfélagshúsin, kostar ekkert að fara inn í félagsmiðstöðarnar og bara kynna sér það sem er í boði. En þá þarf maður líka að upplifa maður sér velkominn. Og við rættum það svolítið, fengum Línu Úlfarsdóttur sálfræðing til að hérna, að taka svolítið með þetta, bara hvernig getum við líka boðið fólk velkomið þegar það er að stíga svona inn í þetta umhverfi að þetta er pínu eins og að koma hérna inn í fyrsta skipti nýjan bekk, þú veist, maður veit ekki hvar fólk situr, hver eru venjurnar, þú veist, hvernig á ég að tala til þess að kynna mér það sem í bóði og hérna, þannig ég held einhvern veginn að við, já, það er bara fjölmörg tækifæri og hérna og það er alveg ástæða fyrir því að Og þetta verkefni er í gangi að einmitt, þú veist, bara félagsleg virkni þegar við er bara ekki síður mikilvæg heldur en líkamleg virkni.
Já, ef ekki mikilvægri.
Ef ekki mikilvægri.
Og þú, kemur betur og betur í ljós.
Kemur betur og betur í ljós að það er jafnvel bara, og það eru, einu sterkari tengsl við félagslega einangrun og langlifi og aðra sjúkdóma sem að hérna, tengist því ekki síður heldur en svona vera virkur líkamlega og hérna og hvað það þegar við getum tengt þetta saman þannig ég held að sé ótrúlega góð vettvangur að Be Activican sé með fókusin líka svolítið á þennan hóp af því það bara þannig að ábætin er svo gríðalegur.
Já, akkurat og þetta eru svo mikilvæg ár og það bara gerist margt á stuttum tíma að fólk sem kannski er meitt hreyfir sig ekki og er í félagsstýri einangrun og oft hangir þetta svolítið á sömu spýtunni.
Já, algjörlega og það er líka að það er ákveðna svona mýtur í gangi varðandi einmitt það bara þessa félagslega einangrun að þetta sé oft bara jaðarhópar eftir fólk sem er bara aðalega búið að kannski missa maka eða búið að lenda í einhverjum áföllum og það sé þess valdandi að fólk einangrast félagslega en það er ekkit endilega þannig það er líka bara oft fólk sem að hérna er til dæmis bara allt í nátt að vinna og er svona búin að, þú veist, jú, maður kannski er með eitthvað plan í smá stund eitthvað svona þegar ég hætt að vinna, þá ætla ég að gera þetta en hvað svo? Svo fara bara allir í rútinu hvað tekur þá við og hérna
En að þú talar hérna samkomuhúsin, nei?
Nei, já, við erum með hérna félagsmiðstöðar í Reykjavík og svo erum við með það sem að kalla samfélagshús.
Samfélagshús, já.
Og það eru líka félagsmiðstöðar fyrir eldra fólk en það sem að áherslan er í rauninni á allan aldur. Að það eru starfsmið sem er líka sem á við, sem er kannski ekki flokkast sem félagsmiðstöða fyrir eldra fólk heldur meira bara samfélagshús innan hverfa Já. Og það er eins og hérna á Aflagranda 40 og Vitatorg, það er svona við tölum um það sem samfélagshús og bólstæðarlíð.
En veit fólk af þessum stöðum og þessum húsum eða hvernig hérna?
Já, við allavega hérna, ég held þetta sé alveg hérna markasett fyrir þennan markup innan Reykjavíkurborgar og ég held að hérna og líka bara eins og starfsfólki okkar sem er á miðstöðunum og við erum með hérna eins og nefndir svona Facebook-grúppur og annað sem að hérna verið öllum starfsfólkina greiðlega vel og þetta er mjög vel sótt.
Já, þetta er vel sótt.
Þetta er vel sótt, já. En hérna, en ég held að sé líka bara hérna, en svo erum við með eins og við tala ánum að við höfum bóðið hagaðilum, þú veist, við vorum með mitt að hérna, Rauðikrossin kom og kynnti sína starfsemi, þau eru með svona vina heimsóknir og heimsóknar hunda og hérna, og annað sem að, hérna, einhverju myndi vilja sæki og hérna, og svo kom Janus heilsuðabling og kynnti sína starfsemi sem að fjölmargið þekkja, og svo, hérna, erum við náttúrulega með félastar sem að, hérna, félag eldriborgara í Reykjavík og fleiri eru hérna svona bara, það er svo mikil dagskrá í gangi þannig að þetta er, við erum núna hérna erunni að finna leiðir einmitt til þess að kynna þetta og virkniþingið sem var haldið hérna 19. september
Já.
Það er erunni bara svona eitt plattform fyrir það
Já.
Og bara umfjöllunin sem að hérna, við hefum fengið í framhaldinu verður líka til þess að fólk er að leita sér upplýsinga og gefa eins og þeir eru að gefa mér hérna tækifæri til þess að einmitt að kynna og það er bara ótrúlega mikilvægt.
Já, vonum að fólk sér að hlusta, sko að að því að það er svolítið annað svona fyrir fólk sem býr í þjónustu íbúðum er svona tengt einhverju, það er sem sagt, það tabla þar hengt upp á vegg hvað er í bóði og eitthvað slíkt. Hvernig náuði til þessar einstaklinga sem búa bara einir heima?
Já, það er einmitt hérna, það er áskorun og það er líka áskorun að ná til dæmis einstaklinga sem að tala íslensku sem að eru kannski ekki kunnugir okkar menningu og annað en við reynum náttúrulega að bara virkja samfélagið við erum alveg með ágætis tengslanet á þessum árum og hérna og við tölum einmitt um það á virkniþinginu að þá þetta snýst líka bara að vera duglega að bjóða fólki með sér. Þú veist, ég ætla að fara þarna, viltu
já,
koma með.
Einmitt.
Þú veist, að taka, að vera svolítið duglega að pikka í og sérstaklega einmitt á þessum tímum þar sem við erum kannski hætt að hringja í fólk eins mikið og var gert áður fyrr að, hérna, að taka upp símann og bara svona heyra í hérna, vinum okkar og, hérna, og bara tókum bara dæmi bara, þú veist, þegar það eru viðburðir eins og bara virkni þingi að einhverja ætla að mæta, þú veist, að heyra í. Fólk í kringum okkur, bara ég að fara að gera þetta, langa að kíkja með.
Já, akkurat.
Og hérna, og þetta bara svona samtal, það ótrúlega mikil svirði kannski fyrir fólk sem að er félagslega einangra á erfitt með að stíga kannski út fyrir svona þægindar
að
mann
sig. Já, akkurat. Og svo alltaf bara erfitt að fara einn, eins og þú segir, það kannski auðveldara ef einhver bankar að dyrnar hjá minni
mm-hmm.
og býðum hann í með. Og svo maður líka benda á að kirkjurnar eru líka með svona upplugt eldri borgarastarf.
Algjörlega og eins og ég segi, þú veist, þetta, það voru 30 aðilar sem voru að kynna starfseminn á virkniþinginni og ég held að það verði bara, þetta sé bara viðburu sem að verði bara starri og starri.
Já.
Og við endum örgulega bara ljótusöll með að við frambóðu að því sem að, hérna, með að því sem að ég er búin að svona fá hvað sem er, svona tillögur að einhverju sem er hægt að kynna
á næsta þingi. Líka.
Þetta er rosalega stór hópur og sem segi, svo ég líka bara, ég myndi halda að þessi hópur sé líka bara verða bara fjölbreytari. Og við erum einhvern veginn alltaf, veist, við erum eldast og svo er
verðum hraustari.
Verðum hraustari og það er alltaf einhvern veginn verið að tala þú veist, að 39, 20 og 49, 30, þú veist, hvar endur við og svo einhvern veginn bara fólk sem er að hérna, detta inn á hérna, að fara út af vinnumarkaði þetta er bara fólk sem vil bara fara í crossfit og hérna að halda áfram að hérna að vera í hörku púlu og þá þurfum við líka geta boðið upp á það.
Já,
að
vera virk.
Að vera virk. Harpa Þorsteinsdóttir, lýðhelsufulltrúi Reykjavíkurborgar, takk fyrir komuna.
Þessi fjörður hann fóstraði mig og fekk mér kenn að meta sig. Heiðusvörðin fjöll hann stand og tröll. Ég er komin heim. Margra ætliða æfispor hann liggja og vitna þor forfer hann að sló við vetum saman hljó ég er komin heim lofa aldrei að gleyma allu því sem að þú kendir mér oft er hugurinn heima Hjarta mitt slær með þér Í æsku minna minningabók Myndirnar nær allar hér tók Að gefa innri frið og geta lifna við Ég er komin heim með þér Þungan taktin tíminn við slær og tárin sem ég runnu í gær eru orðin ský aftur og enn á ný núna kem hjarta mitt slæg.
Þetta er Magni Ásgeirsson að flytja lagið Heim. Hann samdi lagið og textan á samt Ásgrími Inga Arngrímssyni. En það er komið að lesanda vikunar. Hún er hingað komin Sigrún Alba Sigurðardóttir, rithöfundur og doktorsnemi við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Velkomin í mannlega þáttin.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir að taka þér að vera lesandi.
Já, mín er á neðan.
Við byrjum bara aðeins að því það var að koma út ný bók eftir þig, Þegar mamma dó.
Já, þegar mamma mín dó.
Þegar mamma mín dó, já, afsækið.
Það skipti öllu.
Já, jú, það er nefnilega skipti nú, daldi miklu máli. Hvað ertu að fara í þessari bók?
Já, jú, ég er þannig að fjalla mína persónlegu reynslu að því að fylgja móður minni síðustu vikunar sem hún lifði og svona satu hliðanar þegar hún mætir dauðunum. Þannig ég er að fjalla þetta bara bæði hvernig við tökust á við dauðan, hvernig við tölum dauðan og hvernig er búið að dauðvona einstaklingum og aðstandendum þeirra á Íslandi í dag.
Já.
Og ég svona þrátt fyrir að útgangspunkturinn sé mín persónlega reynsla, þá er ég að fjalla þarna sammannlegar tilfinningar og líka kerfið í kringum þetta.
Já, og sem að hefur væntanlega verið bara mjög erfið reynsla.
Já, þetta er tímabil sem að móta mann mjög mikið. Það að upplifa dauða náins aðstandanda er eitthvað sem situr í manni alla ævi held ég og marga tilfinningar sem takast á bæði ást og kærleikur og umhyggja en líka eftirsjá og samviskubit og að því að maður vill gera svo vel en það gríðulegt álag yfirleitt á fólki líka við þessar aðstæður þannig að stundum gerir maður eitthvað sem maður vildi hafa gert öðruvísi og þá er líka mikilvægt að geta talað það og tekið það í sátt í rauninni.
Þannig að þetta er mjög persónuleg bók en það ættu margir að tengja við efnið.
Já, ég er mjög þakklátt fyrir það og það er svolítið líka ástæðan fyrir því að ég var að lagði ég að gefa hann út. Að ég vildi skapa umræðu sem máli, ég hefði sjálf alveg verið til í að lesa svona bók þegar ég mætti dauðanum sem aðstandandi í fyrsta sinn. Og ég hef bara fengið líka mörg viðbrögð frá fólki sem hefur svipað reynslu og finnst gott að geta spegla sig í þeirri reynslu sem ég er að miðla þarna og kannski fengið tilefni til að tala um þessar hluti við sína fjölskyldu og vinu og ættingja.
Hann er nú óhjákamilegur eða við komumst ekki hjá honum því miður.
Einmitt.
Og þá er kannski einmitt það, þá getum við bent fólki á að kíkja í hana. Já. Mamma mín dó. En þú ert hingað komin sem lesandi vikunar. Hverslags lesandi ertu? Lestu eitthvað frekar en annað?
Já, ég les mikið. Núna sem doktorsnemi þá les ég mikið af fræðibókum en ég hef mikið þörf fyrir að lesa skáldskap og ég get ekki sofnað á kvöldin nema að lesa smá.
Já.
Og svo reyni ég að lesa líka á mótnana. Og hérna áðurinn að svona dagurinn tekur við.
Já, en þegar þú segir skáldskapur, er eitthvað tegund af honum sem að þú lest frekar eða ertu alæta á það?
Já, ég les bara mjög mikið. Ég verður endur að viðurkenna eins og sést kannski á þeim bóku sem ég valdi að ég er dykkur notandi Norrænuhússins, bókasafnsins þar já. Og ég les mikið af sérstaklega dönskum og norskum bókmyndum.
Á frummálinu þá?
Já, eða mest á dönsku.
Já.
Já.
Byrjum bara að vindum okkur í fyrstu bók. Hvað viltu segja okkur frá?
Það er einmitt bók eftir danska rithöfundin Solveig Balle.
Já.
Sem hefur verið þýtt, eða sérst ég er nýbúin að lesa sjötta bindið í ritröðinni hennar eða í skáldsögunni Rúmmálsreikningur.
Já.
Fyrstu þrjú bindin eru komin út á íslensku og með gruna nú að það hefur einhvern tímann talað þau hér í þessum þætti.
Já, en, ég er að reyna að munna hér
Ég sagði, og Marja Elisabeth Bragadóttir hafði einhvern tímann talað
Í nú, þú ert búin að finna út úr því.
Já, já.
Takk fyrir það. Þetta er vantanlega ekki samt starfræði bók.
Nei, alls ekki. En hún fjallar sem sagt, konu sem festist í tímanum. Hún upplifir 18. november aftur og aftur.
Mm.
En þetta er ekki svona Groundhog Day, dæmiger Groundhog Day saga að því að hún eldist. Og svo smá sem hann byrjar hún að hitta annað fólk sem er líka fast í 18. november og þau mynda sérstakt samfélag.
Og þannig að það er alltaf sami dagur en þau eldast.
Já, þannig að verður til í rauninni svona samfélag innan okkar hefðbundna samfélags þar sem tíminn líður eins og við þekkjum hann.
Kemur einhver skýring að því af hverju 18. november er dagurinn sem er endurtekinn?
Nei, ekki ennþá. Nú er ég að lesa sjötta bindið, nýbúin að ná mér í það.
Og það er ekki heldur komin...
Og þau verða sjö, þannig að...
Nú, þú veist það.
Já.
Og heldur það komið skýringa á því af hverju þetta gerist?
Já, kannski. Ég held að verði nú svolítið erfitt fyrir hann að enda bókina, en það sem mér finnst áhugavert er, og ég er enda, verður við kynni, ég er að fjallum þessa bók í doktorsverkefninu mínu.
Já, já.
Og er að skoðana þá út frá því að þetta er svona, skoðana út frá því að svona bókmennta hefð sem er viðbrögð við loftslagsbreytingum og hvernig við getum tekið upp annars konar lifnaðarhætti sem eru svona sjálfbærari og hérna og meiri í sátt við jörðina og að því að það er það sem þau gera í þessu litla samfélagi þau fara og þau, það er svo áhugavert líka þau lifa í samfélagi sem er ekki háð peningum að því að þó að þau fara út í búð og vesli þá náttúrulega veskið jafnfullt og daginn áður að því að dagurinn byrjar alltaf aftur þannig hvað gerist ef maður losnar undan þessu kapitaliska peningakerfi
Já, já.
Og líka í raunni losnaðu undir kvöðunum að vera alltaf að framleiða eitthvað eins og í vinnu þau geta þau vinna og þau þurfa að borða og þau rækta græmmeti og þau sumir þeirra stundar rannsóknir en það er engin tímapressa þannig að þetta er svolítið svona áhugaverð samfélag sem að skapast þarna
þetta
og
svona
mér
spúum
vera að spyrja hvað gerist ef að við aðeins endur skoðum þetta hraða samfélag sem við lifum í dag
Hamstra hjólið okkar.
Já.
Já, rúmmálsreikningur eða om úðræning af rúmfang eftir Solveig Balle, hvernig sem
Balle.
Var? Balle. Næsta bók?
Já, hún er eftir norska konu,
Já.
Amelie Skram, sem að reynda bjó í Danmörku flest sín fullorðins ár. Og þetta er bók sem var skrifið 1895.
Já.
Og mér finnst hún svo ótrúlega áhugaverð og er að lesa hana núna og hún sér sagt gerist á geðsjúkrahúsi, að geðspítala í Roskile.
Árið 1895.
Já, og Amelie Skram var sjálf lögð þar inn svona pínlítið gegn vilja sínum. Og hún skrifaði þessa bók, þetta er svona sjálfsævisögulega bók um dvölinar á spítalanum.
Sem að hvað löng?
Hún var þar bara í mánuðan, hún hafði áður verið á geðdeild og öðrum spítala sem hún skrifaði aðra bókum.
Já.
En á þessum spítala þá hérna voru svona óhefnbundnar lækna aðferðir. Það var læknir hérna sem að hét Görige og hann trúði á það með því að láta fólk til dæmis vinna garðyrkjuvinnu eða leifa því að mála eða skrifa, þá geti það fyrir náð bata.
Já.
En það er mjög svona framsagnar hugmyndir.
Já, og miðað við þennan tíma.
Já, Áhver. Og svo var einhvern veginn eftir að hann dó og svona, þá voru teknir upp svona aðferð sem að tengi freka við meðferð á fólki með geðsjúkdóma. Þannig að þetta var svona smá blóma tímabil þarna undir lok 19. aldarinnar.
Þannig að þetta var, er ég að lesa rétt inn í að þetta var ekki svo slæmreynsla?
Fyrst var hún nokkuð ósátt að því hún var þarna í lásvöldi gegn vilja sínum
Já.
Og hún er líka fjallum í þessari bók um svona valdkarla til að skilgreina konur sem hysterískar eða já, móðusjúkar og ýmislegt hannig
Áhugavert segðu mig titilin á henni það er
På Sankt Jöan
Sankt Jöan, já, þetta er Amelie Skram
Já
Næsta bók
Já, hún er norsk.
Já, það er alltaf lögð, förum yfir hérna bara Norðurlöndin.
Já, hún er eftir hérna rithöfund sem heitir Matthías Faldbakken
Já.
Og líka myndlistamaður. Þessi bók heitir VFM eða Við erum 5
Já.
Og hún sat eitthvað svo rosalega í mér. Ég las hana fyrir svona mánuði síðan og bara ég losna eitthvað en ekki við hann úr líkamannum.
Þetta er ekki 5 þræknu eða eitthvað?
Nei, þetta er 5 manna fjölskylda, hjón og 2 börn og leirklumpur
Já.
Sem að maðurinn byrjar að leika sér með og svo öðlast þessi leirklumpur líf
Já.
Og þannig að þetta fjalla líka svolítið um það hvað er lífandi efni og það er mjög auðvelt að tengja þetta við bara það sem er gerst á sviði gervigreindar í dag
Já, ég hugsa þess að það skosi
Já, einmitt en það er, já, þetta er ótrúlega áhugavert og þessi leirklumpur klumpur þegar hann er farin að öðlast líf sko þá sækir hann í kreatín sem er náttúrulega efni sem er í hári og tönnum sem er sérst efni sem er pínu svona lifandi dött. Það vex, en þú veist, við erum ekki með tilfinningu í því.
Ekki til, já, og hann sækir í það.
Já, hann nærist á kreatíni til þess að halda sig gangandi. Og þetta er bara, þetta er algjört ævintýri þessi bók.
Já. Við er fem, Mattías Faldbakken. Einan?
Já, ég tók líka með hérna bók eftir Naju Maria Ait sem að fekk bókmyndavellun.
Önnur norran bók.
Já, fekk bókmyndavellun Norðurlandaráðs fyrir nokkrum árum 2017 eða 18. Já. Það döðin taga nú fradags og gítið til byggjum. Svo að ef döðin hefur tekið eitthvað frá þér og gefðu það tilbaka eða gefðu það áfram.
Já.
Og þetta, ég tók þessa bók með það því að hún er mjög hugleiki núna og gaf mér svolítið hugur ekki til að skrifa mína bók þegar mamma mín dó.
Tengi, efni tengist.
Já, þetta er þessi bók sem að var virtur rithöfundur þegar hún lendir í því að missa son sinn 25 ára gamlan. Eftir hann hoppaði út glugga á fimmtu hæð í fjölbýlshúsi eftir að hafa tekið sveppi. Og þetta er mjög átakaleg saga auðvitað en hún sagt, gerir skrifar þetta og þann hátt að mann fer að þykja opaslega vænt lífið og hún lýsir mjög vel svona sorgarferli og sorgarúrvinnslu og hvernig textin, hvernig það hjálpar henni að skrifa. Og bara já, þetta bók sem að, bara mikilvæg bók í mínu lífi.
Nei, já. Og við minnum þá aftur bara á bókina þína þegar mamma mín dó. En bara rétt í lokin, ef þú mátt fara bara eins langt aftur og þú vilt, í hvaða svona bækur og eða höfundar bara svona virkilega fylgja þér hafa haft mest kannski áhrif, þetta er mjög stórt spurt, sko.
Já, einmitt. Það náttúrulega ég las mjög mikið sem barn og það voru svona höfundar eins og Guðrún Helga dóttir, sérstaklega Siti Guðs Englar og Astrid Lindgren og sérstaklega Ronja Ræn Ingjadóttir.
Já, þær tvær svona, eru mikið nefndar þessu.
Já, en ég var líka pínu sérstapan, ég hafði mjög mikið áhuga á svona skandinaviskum sósíalrealisma.
Já, þú ert í Skandinavíu mikið
í þínum einmitt, greinilega. Annegað Vestli, norskur höfundur, Árar og Sókrates sem margir kannastið.
Já.
Hún var mikið upphaldið og svo hafði mikið áhuga á einhverjum orsökum hafði mikið áhuga á bókum ættleiðingar.
Jæja,
já,
sem badn.
Já, sem badn. Ég átti eina sem hétt bróður minn frá Afríku og önnur aðra sem hétt Tamar og Tóta. Mér fannst þetta bara eitthvað svo áhugaverk hvernig í báðum tilvikum fátæk börn voru rifin úr sínum samhengi og komið fyrir eða sem sagt og öðlaust nýtt eða annað líf á hérna Vesturlöndum. Þannig ég lás aldrei yfir þessu og mér langaði að verða rithöfundur. En svo gerðist það að ég fór að lesa fullorðisbókmyndir og eins og Dostojevski og Milan Kundera og Isabella Allende og þá fannst mér bara, fjallust mér svolítið hendur, fannst einhvern veginn ég hefði ekki frá neina að segja.
Já, það,
þannig
að
ég lagði það svolítið bara í frost í náttúrulega mörg ár.
Já, en það er nú gott að þú hefur affrista.
Já.
Sigrún Alba Sigurðardóttir, ég bara í lokin að því þú ert doktorsnemi og þú ert búin aðeins að tala þessa doktorsverkefni þitt. Hvað er það í hverju?
Já, ég er að skrifa doktorsritgerð í Surprise, dönsku.
Í dönsku, já það, ég var samt að spurja, sko. Þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
Já, takk fyrir.
Þá er nú barasta þættinum lokið í bíli. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.